galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaad idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa galab isniin ah bisha Febraayo sanadka 2025-kan, waa 7:10. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xamdu. Qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Mareykanka oo sheegay inay duqeyn kale ay ka fuliyeen bartilmaameedyada Daacish ee Soomaaliya, iyo Puntland oo sheegtay in 16 ka mid a xubnaha Daacish ay ku dhinteen.
Markii kadib ay sahadheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka arrimixisada iyo saaxiibadooda iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday. 16 qof daacishka ah oo ay ku jiraanin laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada samayn jiray iyo warshadii qaraxa lagu samayn jiray, intaas baa khasaare ilaa iyo hadda naloo soo cadeeyey.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dagaalka Puntland ee Daacish iyo dagaalka dowladda federaalka ee ka dhanka Al-Shabaab.
Shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay argagixiso ama Daacish argagixiso dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaanku raaday dhallinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay.
Barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha, barnaamijkii qurba, iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Maraykanka ayaa duqeyn dhanka cirka la beegsaday kooxda Daacishta Soomaaliya isaga oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaasi waxaa axaddii shaaciyey taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Duqeyntan oo si saxa loo bartilmaameedsaday ayaa laga fuliyey 16-kii Febraayo waqooyi bari Soomaaliya, waxaana lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxda aan xag jirka ah. Sida lagu sheegay qiimeyn hor u dhac ah, AFRICOM howlgalka ayaa sababay weytiri dhimashada laba dagaalyahan oo ka tirsan Daacish, lamana soo sheegin wax khasaaraha oo gaaray dad rayada. AFRICOM ayaa hoosta ka xariiqday sida ay uga go'an tahay la shaqaynta dowladda Soomaaliya si loo daciifiyo ururada argagixisada ee halista ku ah Maraykanka, xulufadiisa, iyo shacabka gobolka. Taliska ayaa intaasi ku daray in qiimeyn lagu sameyn doono saameynta duqeynta, islamarkaana la sii dayn doono macluumaad dheeraad ah marka ay dhacdo. Curyaaminta awoodda Daacish iyo kooxaha argagixisada ee qorsheynaya ama fuliyo weerarada halista ku ah gudaha Maraykanka, xulufadeena, iyo shacabka rayidka ah waxay weli udub dhexaad u tahay himilooyinka AFRICOM, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka AFRICOM. Duqeyntan ayaa imaaneysa xilli la helay xogo cusub oo ku saabsan howlaha Daacishta Soomaaliya. Warbixin uu toddobaadkan soo saareen kooxda kormeerka cunaqabateynta ee qaramada midoobay oo ku salaysan sirdoonka dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay jirto kalsooni sii kordhaysa oo la xiriirta in Cabdiqaadir Muumin oo madax ka ah laanta kooxda Daacishta Soomaaliya uu sidoo kalena yahay hogaamiyaha guud ee Daacish. Warbixintan ayaa sidoo kale iftiimisay saldhigga Muumin ee buurdhaxaad oo lagu tilmaamay silsilad godad iyo dhismayaal difaaca oo ku yaala buuraha Calmiskaad ee Goolis, gobolka Bari, kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay siiyaan difaac ka dhana duqeymaha cirka reer galbeedka. Si kasta ha ahaatee, aragtidan ayaa hadda la tijaabinayaa maadaama buurdhaxaad ay u muuqato in laga dhigay bartilmaameedka duqeymo cusub oo Maraykanku uu fuliyo horaantii bishan. Saraakiisha Maraykankana waxay xaqiijiyeen in duqeymaha hore lagu dilay Axmed Malenina oo ahaa hogaamiye muhiim u ahaa qorsheynta weerarada Daacish ee dibadda, iyo sidoo kale 13 ka mid ah maleeshiyadiisa ah oo kooxda ka tirsanaa. Saraakiil sarsare oo ka kala socda Ruushka iyo Maraykanka ayaa talaadada berriya ku kulmi doona Sacuudiga si ay uga wada hadlaan hagaajinta xiriirka labada dal. Suuragalnimada xabad joojin ka dhacday Ukrain iyo kulan la filayo inuu dhex maro madaxweynayaasha labada dal, Vladimir Putin iyo Donald Trump, wadahadalladan ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed lagu xalinayo colaadda Ukraine ay sare u kacayso. Talaabadan ayaa daba socota markii madaxweynaha Mareykanka uu toddobaadkii hore telefoonka kula xiriiray Putin iyo Volodymyr Zelensky, iyadoo markaasi ka wada hadlay ama madaxweynuhu uu ku cadaadiyey in dagaalka ay joojiyaan. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin oo lagu magacaabo Yuray Ushakov ayaa lagu wadaa in ay isniinta maanta ah u duulaan Riyad, sida uu shaaca ka qaadaa fayeenka Kremlinka Dmitri Peskov. Wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka waxay si gaara diiradda u saari doonaan soo celinta xiriir dhammaystiran oo labada dal, ayuu yiri Peskov. Moscow waxay sidoo kale doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabajoojinta suuragalka ah oo laga gaari karo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan si adag u cambaareeyay joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub, isaga oo dalbaday in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ah. Dalabkan ayaa la kordhiyey ama la hordhigay ka hor inta uusan Ruushku qaadin weerarkiisii ballaarnaa ee Ukraine bishii Febraayo 2022. Mareykankuna waxa uu si rasmi ah ama buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israel ee Gaza, kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio uu sheegay inay tahay in Hamas la cirib tiro, isla markaana ay sii ahaan karin awood militari iyo mid dowladeed. Rubio ayaa magaalada Quddus shalay kula kulmay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, kulankaasi oo qayb ka ahaa booqashadiisi ugu horreysay ee xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanku ku taga bariga dhexe tan iyo markii loo magacaabay xilkaasi bishii hore. Rubio ayaa Netanyahu u sheegay in ilaa iyo inta Hamas ay u taagan tahay awood wax maamuli karta ama awood halis keeni karta iyadoo la adeegsanayo rabshado aysan macquul noqon karin nabaddu. Hadalka Rubio ayaa ku soo beegmay xilli dhammaadka xabad joojinta Israel iyo Hamas ay ka hartay wax ka yar 2 toddobaad, markaasi oo weli markaasi aysan bilaaban dhinaca kalena wada xaajoodka wejigii labaad ee muddo kordhinta xabad joojinta. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa soo dhaweeyey qorshaha madaxweyne Trump uu ku doonayo in Mareykanku uu ku yeesho milkiyadda Gaza. Wuxuu sheegay in isaga iyo Trump ay mustaqbalka Gaza ka leeyihiin istaraatiijiyad midaysan. Soo jeedinta Trump ee Gaza ayaa waxaa diiday dowladaha Carabta iyo ururka Jaamacadda Carabta, waxaana sidoo kale kasoo horjeesta qaar badan oo ka mid ah dowladaha xulufada la ah Mareykanka. Shiinaha ayaa bilaabay dadaal cusub oo diblomaasiyadeed oo uu ku gaarayo dalalka Yurub xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo xulufadiisa Yurub, iyadoo madaxda sare ee Mareykanka iyo hogaamiyaasha Yurub ay isku khilaafeen arrimo ay ka mid yihiin qiyamka dimuqraadiyadda iyo Ukraine shirkii amniga ee Munich dhammaadkii isbuucii lasoo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa kulamo laba geesooda la yeeshay dhowr sirgaal oo sare oo Yurub ah oo ay ku jiraan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midooda Yuro Kaja Kallas, hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz iyo xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte. Jawaabta midooda Yurub waxay ahayd mid aad u dhowrsan, iyadoo Kallas uu sheegay in midooda Yurub uu diyaar u yahay inuu sii wado wadahadalkii iskaashiga meelaha qaar laga dooday sida ganacsiga iyo arrimaha dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada. Wuxuu ku booriyay Beijing inay joojiso u dhoofinta alaabada markaasi siyaabaha kala duwan loo isticmaalo ee Ruushka, taasoo uu sheegay inay sii hurunayso dagaalka Moscow ay ka wado dalka Ukraine. Halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, dowladda Mareykanka waxay sheegtay axaddii shalay duqeyn dhinaca cirka inay ka fulisay buuraha caalmiskaad ee gobolka bari ee Puntland. Duqeyntaasi, sida uu sheegay taliska ah Afrikan, waxaa lagu dilay laba ka mid a xubnaha Daacish. Weerarkaasi wuxuu noqonayaa kii labaad ee uu Mareykanku ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. Kiikan ka horreeya kowdii bishan, Mareykanku waxa ay sheegeen inuu ku dilay 14 ka mid a Daacish oo uu ku jiray hogaamiye sare. Dhinaca kale, afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Faadigo ayaa sheegay in duqeymahani ay ku dhinteen 16 ka mid ah Daacish laguna gubay warshadii qaraxyada u sameyn jirtay Daacish. Sidoo kale afayeenka ayaa sheegay in ay habeenimadii xalay ay soo rideen ciidamada Puntland diyaarado drone ah oo ay Daacish ku soo weerartay. Wariyaha V O da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa afayeenka ka wareysatay duqeymaha ka dhacay Caalmiskaad iyo wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka ciidamada Puntland ee buurahaasi ay ka wadaan.
Xalay waxa weeye waxa dhacday duqeymaha dhacay laba meelood bayna ka dhaceen. Marka duqeynkaas oo ka dhacday tuulada Xakookin iyo Kunle oo isku laba meelood oo isu dhow oo ah meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen Daacish, markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadooda iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday.
Waa gartay duqeyntaasi maxay khasaare geysatay? Maraykanku wuxuu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan Daacish ay ku dileen
16 qof Daacishka ah oo ay ku jiraan laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray. Intaas baa khasaare ilaa ay hadda naloo soo cadeeyay.
Ciidamada Puntland ma gaareen goobaha ay duqeyntu ka dhacday?
Ciidamada Puntland weli ma ayan gaarin, laakiin waxa weeye annaga wararka waxaanu soo siisay iyo dadka deegaanka oo meesha ka duwaa ayaa noo soo cadeeyey iyo saaxiibadii duqeynta geystay baa noo soo cadeeyey inay labada meelood duqeyntu ka dhacday. 16 Daacishteen ay ku dileen ay ku jiraan in laba sarkaalnin ay noogu magacaabeen inuu yahay ninkii u sameyn jiray qaraxyada iyo warshadii qaraxyada lagu sameyn jiray iyo baabuur u diyaarsanayd qarax oo qaraxi ku xiran yahay oo ay meesha ku duqeeyeen. Intaasay noo soo cadeeyeen.
Saaxiibada markaa tiraahdo Maraykanka maahe micid kale oo duqeyn ka geysatay buuraha Caalmiskaad, miyaa jirta xalay?
Duqeyntan waxaa si wada jira u sameeyey dowladda Maraykanka iyo Imaaraadka oo ah saaxiibada naga taaqulaynaya la dagaalanka argagixisada.
Dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in duqeyntan ay iyadu qeyb ka ahayd oo sida warbixinta Maraykankana lagu sheegay. Marka arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dowladda federaalka?
Annaga dowladda federaalka ilaa iyo haddeer wax xiriir ah oo naga dhexeeya ama wax mucaawana ah taageer oo aanu ka helay ama ay diyaarsan yihiin midna ma jirto. Arrintaasna waa arrin iyaga jeefkooda ah, arrin ay dowladda Puntland ogtahay maaha.
Laakiin Maraykanku wuxuu sheegayaa inuu xiriir la sameeyey iyaga markay duqeynta sameynayeen, maadaama ay tahay dowladda Soomaaliya.
Waa laga yaabaa iyo wixii u gaarkaa anigu ma cadayn karo, laakiin anagu waxaan ognahay oo aan haddeex leenahay arrintaasa muxuu ahaayey aan xiriir nagala soo sameeyeen ama horeynooga sameyn jiray, haddeerna looma soo samayn. Xiriirna ma jiro aanu leenahay.
Bal ka waran howlgalladii ciidamada, ma jiraa wax dagaala oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee Togo Jaceel?
Faahfaahin weeye, ayaamaha kan ciidanku wuxuu ku jiray sahan iyo sida nimanka u cadday inay goobaha ay ku sugan yihiin iyo meena baaris ayay intaasi ciidanku ku jireen. Waxa deer dagaalkii maalintii uu ka dameeyeyna ma jiro.
Xalay ma waxaa jira duqeymo Daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland?
Haa, waa jiray 7 diyaarood bay ku soo weeraray, 5 waa la soo riday, 2 waa isqarxisay. Marka wax khasaaro u geysteen ciidamada Puntland ma jiraan.
Waa xaggee halkaasi?
Waa fariisimada ciidamada goob ciidanka Puntland ah oo agagaarkii maalintii uu lagu dagaalamay ah.
Nooca diyaaradaha ciidamada lagu soo weeray maxay yihiin?
Waa droneska awal bay isticmaali jireen weeye, wax kaleto ka duwan maaha, waa wixii awal bay isticmaali jireen, waana lagu guuleystay in lasoo rido sharxabo.
Kaas wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Faadhigo oo u warramayay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlayay munaasabad lagu furayay cisbitaal gaar ah magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dagaalka ay Puntland kula jirta Daacish iyo dagaalka dowladda federaalk ee Al-Shabaab iyo siyaasadda dalka, gaar ahaan mucaaradka oo uu sheegay intii ay dowladdu talooyin siin lahaayeen inay ka doorbideen ceebeynta dowladda. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoys.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada Daacish iyo Al-Shabaab ee ka socda maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku oola laga gaaray, lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka.
waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ay joogaan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxaynana waana ka adkaanaynaa dhinac kasuuj ama daacish ahaadeeno oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadahay dadka reer Puntland iyo dowladda dowlad goboleedka Puntland ay kula jiraan oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedan kaleba midii ay shacab ka soo qabteen intaba shacabka shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniyiinta maxaan ku raadahay dhallinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaasa horta guusha ay bilaabatay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso inay ballaariso caafimaadka dalka islamarkaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha lagu xoreeyey ururada argagixisada.
dowladdu waxay ka shaqaysaa caafimaadka joogna caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku raadaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dowlad khaasatan dhulka shabaabka laga xoreeyey ee 17 sano lasoo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyey waana sii socotaa dowladdu waxay ku dartay MCH kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuulo hebel ku taallahay uu yaallo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo oo wixii daawaa meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabar foolanaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo intaasay mar kale mashruuc weyn ay dowladdu ay waddaa oo aydan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaalmaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku yiraahdaa ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta Soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta.
Dhibka Soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waa siyaasiyiinta waa annaga dadkeena siyaasiyiinta waa ama level hoose siyaasadda ha uga jiro ama level kore ha uga jiro ama meel ha hamiyo mid kore iyo mid hoose intaba hamiya ka qabo waay waxaa kaliya leh waa xuntihiin isaana tiriyeen iyo xaggaa ka dhacdeen iyo maaha bas waxaan leeyahay qof walba sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlayso wax fiican dheh wax fiicanoo dhahda haddaadan haynina iska aamus siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badanoo fiican oo dadka soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega ama hadday u qabsoomeena u muujiya ama biriyay qabsa karaana u tilmaama oo dhaha meeshaasaan gaari karna waxa xun iyo waanada hoos isu sheegiday leedahay waanu sideedaba waa private qofka inaad u tagto tiraa wadaalo waxaan aad samaynayso waa laga fiican yahay ee ka joog inaad tiraadid aad iyo aaday muxuu u wanaagsan tahay ajri xasanaadna ilaahay waa kaa siinaya shaaraca markaad la istaagta laakiin waana ma aha cambaareyn iyo ceebayn waay iyo caay waana ma aha.
Ugu dambayntii madaxweynaha ayaa sheegay in shuruucda maalgashiga dalka intooda badan ay hor yaallaan baarlamaanka Soomaaliya dhowaanna la ansixin doono waxaana uu dhinaca kale uu bulshada qaybaheeda kala duwan ku booriyey in la bixiyo canshuuraha ku waajibay
shuruucda la tilmaamay ee timan ee difaacaysa maalgelinta qaarna waa samaysan yihiin oo maxaan ku raa investment logi investment protection low waxa loo yaqaano ammaan waxaasoo dhan way jiraan kuwa baarlamaankay hor yaallaan insha allahu waana soconayaa baarlamaanku shuruucda baahida shuruucda taalla aaday u badan tahay waa baarlamaankii taariikhda soomaaliya ugu sharci dejin badnaay waay ma dhicin hal sashan oo baarlamaanka ah in 12 sharci oo baarlamaanku baasgareeyo uu gudbiyo xukuumadda ay usoo gudbisay ma dhicin way dhacday haddana way ku jiraan waa badan yihiin laakiin shuruucdu waa badan tahay aaday u badan tahay laakiin waxaa la kala siiyaa hortebin kuwa hortebinta lahaa la furi doonaa kuwa kalena waqtigooda qaadan doona cashuurta dowladda naxariis laisuguma falo hala iska bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta waa iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhegan yahad arkaysaan dowladda ayagaa ka gardaran wara waa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaaho amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waay
hadalkan ayuu madaxweyne xasan sheekh maanta ka sheegay xaflad lagu furayay cisbitaal si gaara loo leeyahay oo ay ganacsato soomaaliyeed ka hirgeliyeen gudaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maalinta arbacada ayaa soo socota ayaa lagu wadaa inuu furmo kal fadhiga lixaad ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya, kaasoo la filayo in madaxweynaha soomaaliya sabtidii lasoo dhaafo uu furo laakiin markii dambe baaqday. baaqashadaasi waxaa cambaareeya qaar ka mid a xildhibaanada mucaaradka ku ah dowladda. Dhinaca kale, guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa waxay dhowaan soo gabagabeeyeen shir ay kaga hadlayeen u diyaar garowga dib u furista labada gole oo kusoo beegmaaya sanadkii ugu dambeeyey ee muddo xileedkooda. Haddaba waqtiga uu furmaayo kalfadhiga lixaad maxaa laga filan karaa maalmaha ugu horeeya ee shaqadooda iyo ajendayaashooda ugu waaweyn ee diiradda lagu saari doono kulamada soo socda? Wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa ka wareystay xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Jaamac oo ka mid a guddiga baarlamaanka Soomaaliya. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey bal waxa looga hadlay shirkii guddiga joogtada ahaa ee uu ka qayb galay.
bahalkii guddiga shirarkii ugu dambeeyey guddiga joogtada ahaa wuxuu ahaa shirar lagu diyaarinayay ajendaha muhiimka waa kalfadhiga soo socda dowladnimo kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka. waxyaalo badan oo xukuumadda soo gudbisay iyo waxyaalo badan oo golaha gacanta ku hayay baa laga wada hadlay. marka ay u horeeyeen shuruuc badan iyo dhammaystirka dastuurkaba.
waa gartay. marka dabcan kulankiinii guddiga joogtada wuxuu ahaa diyaargarowga kalfadhiga lixaad oo la filayo inuu dhowaan furmo. marka goormaa lagu wadaa kalfadhiga lixaad inuu furmo?
sida awal la rajeynayo waxay ahayd inuu furmo 15-kii bishan. runtii saa la socotid madaxweynuhu waa u saamix weyday inuu kalfadhigaa soo xaadiro furitaankiisa maadaama uu ka qaybgelayay shirkii midowga africa lagu dooranayay kursiga midowga africa. taasaana keentay in uu maaragtay dib xoogaa yar loo dhigo. rajada ugu dhow hadda waxaa la qorsheynayaa waxa waaye ugu dambeyn maalinta sabtida in golaha la furo ama arbacada kulley madaxweynuhu waddanka oo kusoo laabtay insha allah waxaa rajeynayna arbaco ama sabtida labada mid.
waa gartay. marka kalfadhigan lixaad muxuu kaga duwanaan doonaa kalfadhiyadii hore ee baarlamaanka uu soo yeelanayay?
runtii wax badan uga duwanaan doonaa saa la socotid baarlamaanku muddoxileedkiisa waa 4 sano sida ku qoran dastuurka intaan hadda inkastoo 5 sano laga dhigay muddoxileedka golaha shacabka. 8 kalafadhi buu muddadaas kalafadhiyada baalkii muddoxileedka baarlamaanka ayaa u shaqeeya. marka waxaa active ah 6 kalafadhi oo kamida 8-daas. marka kalafadhigan lixaad waa kalafadhigii ugu dambeeyey oo goluhu active noqonayay. labada kalafadhiyo dambe waxaa la yiraahdaa doorshay ayaa la isku diyaariyaa. marka wax badan uga duwanaan doonaa waa ogtahay xogaa waxaa jirta guuxud badan oo ka imaanaya mucaaradka. saa la socotid shaqo badan baarlamaanka u yaalla. marka mar walbaaba kalafadhiga u dambeeya ee golaha uu active-ka yahay markii laga reebo kan 7-daad waa ka xamaasad badan yahay. cid walbaa waxay isku dayeysaa inay influence ku yeelato kalafadhiga, kulamada kalafadhiga.
sidaa sheegtay guux mucaarad waxyaaba aad ka hadashay inay jiraan. marka kalfadhigan lixaad ee aada sheegtay in lagu wado arbacada ama sabtida inuu furmo soona baaqday lagu waday in 15-ka bishan uu furmo, waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saarayo ugu muhiimsan maxaa ka mid ah?
qodob koowaad ugu muhiimsan oo kalfadhigan laga shaqeyn doono waa dhammaystirka dastuurka. saa la socotid 4 cutub oo hore keliya laga shaqeeyey, 11-ka cutub oo dhiman in intii laga gaari karo kulamada kalafadhigan laga shaqeeyo. marka qodobka ugu weyn oo mataqaana baarlamaanka u yaala xilligan waxa waaye in laga shaqeeyo dastuurka dhammaystirkiisa iyo dhammaystirka shuruucaha uu baahanaan doono doorashooyinka dadweyne ee la qaban doono sanadkan dhexdiisa haddii aan laydno.
marka kaalinta golaha sharci dejinta ee ku aadan waxyaabaha hadda socdo haddii ay noqon lahayd doorashooyinka, dastuurka, murano badan oo u dhexeeya dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka ah, guuxyadaasi jiro mucaaradka doodahooda, door intee leg ayuu ku yeelan doonaa golaha sharci dejinta gaar ahaan kalfadhigan lixaad?
runtii saa la socotid labada aqal ee waxyaalo waxaa jira arrimaha masiiriga markii laga hadlayso dastuurka oo kale labada aqal golaha baalkii baarlamaanka ka wada shaqeeya saa la socotid. marka way imaan doontaa guuxu u imaan doonaa aragtiyo kala duwan ay imaan doontaa, laakiin xalka ugu dambeeya waa xalka golaha xildhibaanada iyo codka lagu kala baxo. saa la socotid waxaa la isku maqoonayaa waa cod aragti kala duwan waa imaanay. laakiin xakamaynta golaha iyo in maaragtay shaqadiisa si fiican u qabsado waa mid ku xiran gudoonka. Xildhibaanadana waxaa laga rabaa inay sameeyaan ka qaybgal, hadday imaato aragtiyo masiiri ah, doodo masiiri ah, in aragtidooda ku biiriyaan oo aysan dee banaanka istaagin oo aysan banaan joog diba joogna aysan noqon. Marka baarlamaanka waxyaala badan oga aadan in xal la helo, waa laga shaqayn doonaa waxyaalihii guddiga joogtada kulamadooda kasoo baxay kamid ahayd in ummadana la isku raadiyo, waxaa naga dhibana aan dhammaystirano.
Ugu dambeyntii, rajaynta leeg ayaad ka qabtaan shuruucdan iyo arrimo waaweyn oo aad sheegtay in la horkeeni doono kalfadhigan lixaad golihiina inay wax ka qabtaan ugu horeeyo dhammaystirka dastuurka?
Runtii rajo badan aan ka qabnaa dhammaystirka dastuurka iyo shuruucaha kale muhiimka u ah dalka. Runtii markii laga tago dastuurka, shuruuco muhiima u jira golahan u yaala. Ugu horeysa in sharciga insuransiga dib loo soo celiyo. Dowladdu waxyaalaha ka shaqeynaysa kamid tahay sidoo kale dhibaatada ugu weyn dalkan haysata ay kamid tahay dowada, iyadana waa waxyaala ugu weyn oo la qaban doono ansixinta shuruucda degooyinka. Tan dastuurka haddaan usoo laabto, runtii dastuurka inta ugu macquulkasan ee kala fadhigan laga gaarsiin karo waa ka shaqeynayna ilaa idinka rajo fiicanna waa laga qabaa. Xildhibaanadana waa rabaan in dastuurkan la dhammaystiro kaalintooda uga aada. Runtii waxyaalo badan oo dib looga baahan doonaa jiradii aftii dadweyne iyo waxyaalo kaloo imaan doonaa, laakiin inta baarlamaanka uga aadan uu ka shaqeyni, insha allah waqti ugu haboona waa laga shaqeyn doonaa. Marka rajo fiicanaan ka qabnaa ka xildhibaan ahaan inaan dhammaystirno dastuurkan 11 ugu dhiban.
kaas waxaa ahaa xildhibaan cabdulaahi maxamed jaamac wuxuu u warramayay wariyaheena cabdiqaadir maxamed samakaab. hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida Kenya ayaa ka falceliyay eedeymo dhowaan ka soo yeeray qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka dowladda Kenya, kuwaas oo madaxweynaha Kenya ku eedeeyay in Soomaalida uu siiyay xilal badan. Hadalka mucaaradku wuxuu yimid kadib markii uu madaxweyne Ruto dhowaan gobolka Waqooyi Bari ka furay xarun laga qaato baasaboorada Kenya. Warbixintan gaarisa waxaa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
kadib socdaalkii madaxweynaha dalkani Kenya uu ku tagay gobollada waqooyiga dalkani Kenya, waxay dhalisay qaydhaan fara badan oo Kenyan fara badan oo mucaaradka dalkani Kenya intooda badan u badan ay ka soo qaylinayaan xaaladaha kala duwan iyo horumarada guud ahaan madaxweynaha dalkani Kenya uu la maagan yahay gobollada waqooyiga dalkani Kenya. George Mutembei, gobanarka deegaanka Trans Nzoia, ayaa waxa uu sheegay in dalku ay la wareegeen kooxa dalka Soomaaliya ka yimid. dadkan waxay noqonayaan kuwo nagu soo badanaya kana imaan doono dalka dariska ee Soomaaliya. Waxaad arki doontaa iyagoo dhammaan xubnaha kala duwan, xildhibaanka, madaxweynaha, gobanarka, kulli ay maaragtay laga soo dooran doono gobolkaasi Soomaalida. Waxaa la gaari doonaa xilli ay ciidamada booliisku dhammaantood ama militarigu, waxaad arki doontaan iyadoo taliyaha ciidanka ilaalada madaxweynaha uu noqon doono nin Soomaaliya oo kasoo gudbay dhanka ah iyo Soomaaliya. Mutembei ayaa waxa uu sheegay in haatan go'aanka madaxweynaha qaranka dalkani Kenya uu ku qaatay inuu fasaxo sharciga loo yaqaana kibandhaha qaadashada baasaboorka iyo horumarada kale ee gobolka uu gaarsiiyey dhammaantood duliceedu ay tahay in Soomaalidu ay noqdaan kuwa xukuumadda si rasmi ah u la wareego.
Rais amekubali watu wapewe vitambulisho bila kufanyiwa vetting.
Kibandhaha, dadka ugu badan ee kibandhaha ama sharciga ID-ga soo doonto waa dad Soomaaliya, waana dad Soomaali oo Soomaaliya kasoo gudbay guddiga tafaxtirka ayaana ay lacaga siinayeen sidaasayna sharciga kibandhaha ku qaadanayeen. Hadda waa laga saaray guddigaasi, waxaana qof walba oo Soomaaliya uu sharciga ku qaadanaya si toosa. Marka uu madaxweyne Ruto u leeyahay sharciga dadku si toosa u qaataan, waxaa xusid mudan in ay 5 ka mid ah dadka iyaga oo jiifafkii ahaa ay haatan ka maqan yihiin dalka ay gacanta u galeen kooxda Al-Shabaab. Waa isla kooxdaasi Al-Shabaab kuwa uu madaxweynaha leeyahay sharciga ha la siiyo. Baasaboorka wuxuu noqon doonaa mid si toos ah u qaadanayaan iyaduna. Qaylidaantan kasoo yeerayso qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalkani Kenya intooda badan ku aadan isbeddelka Soomaalida dalkani Kenya la timid iyo waliba dhex ku milanka dowladda ayaa waxa uu noqonayaa mid hoggaamiyasha gobolku ay iyaguna dhankooda difaacayaan. Wasiirka bay'ada dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka ugu faraha badan dhanka dhaqaalaha, isdhexgalka iyo welibooda noolaashaha guud ahaan dalkani Kenya, cidna aysan u sii daba fariisanin inay Soomaali yihiin dalkani Kenyana ka tirsan yihiin.
Soomaali meeshan laaji kumaho, Soomaali waddanka way degan tahay, Kenyaanka kale ka mid tahay, annakana ma rabna inala sooco, annakana waxaan rabnaa inaan kula noolaano hata magaaladan kula noolaada qabiilada kale kudi iyo dadka diimanka kale kudi magaaladan ku noolaadaan. Marka iniga waxaa la rabaa xijaabka badiya Soomaali ha badato, Soomaali ha noolaato, Soomaali meel kasta ha degto.
Xildhibaanka degmada Gaarisa laga soo doortay Mudane Deeqo Barru oo ka hadlayay gudaha jaamacadda Mustaqbal University ee bartamaha Gaarisa ayaa waxa uu sheegay in kacdoonka haatan gobolada dhexe ka soconaya ku aadan Soomaalida inuu yahay mid dana gaar a leh, wuxuuna sheegay inaysan dalkani Kenya ugu horin Soomaali majaraha u qabata, wuxuuna soo tiriyey xilalkii kala duwanaa guud ahaan dalkani Kenya Soomaalidu ay ka soo qabteen.
Waddankan saameyn weyn ku yeelanay annaga, nooguma horeyso inaan ciidanka waddanka aan xukun aan u weynano. 1979 Duqa Maxamuud Jeneraal buu ahaa. 1979 waa ninkii Kenya badbaadiye u ahaa. Kenya haddii 1982 ay u howlgeli lahayd nimankii afgembiga wateen, Kenya maanta siday tamay ahaateen. Nin jeneraal baha Soomaali buu ahaa. Intaasoo jeneraal baana ka noqdeen Kenya oo Soomaali, waxaa ka mid ah jeneraal Cali nin la dhaho, jeneraal Faarax nin la dhaho, jeneraal Bashiir nin la dhaho, jeneraal annaga maanta nooguma horeysa oo mise ciidan aan hogaamino maanta nooguma horeysin. Duqa Yuusuf Xaaji baa u weynaa oo ahaa wasiirka defense. Xuseen Macalin baa ahaa wasiirka amrimaha gudaha, interior minister ninkii la dhahay 1983 iyo 1984 iyo 1985. Waxaan wax annaga nagu cusuban maaha.
Ruto oo waayey inta badan dadka gobolada dhexe ka imaanaya ayaa haatani waxa uu isku dayaa in saaxiib dhow uu la noqdo qaybo badan oo ka tirsan dadka ka yimaada gobolada waqooyiga dalkani Kenya, Nyanza, Coast iyo Rift Valley, iyo weliba gobolada dadka xoolo dhaqatada ay ku dhool yihiin, taasoo uu doonayay in saaxiibtinimadeedu uu soo dhaweysto. Isbedelada siyaasadeed ee dalkani Kenyana haatani laga dareemayo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
siyaasadda xagga socdaalka ee madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn diiradda u saartay muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan ama ay kasoo gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico, iyadoo qaarkood ay kasoo safreen ilaa koonfurta Amerika. Dhanka kalena galbeedka badweynta Pacific-ga, qaar ka mid a muhaajiriinta Shiinaha ayaa si isku mid ah u mara waddo halis ah oo ay kusoo gelayaan Mareykanka. Wariyaha V O A da Yu Yao iyo Jiu Dao ayaa sheekadooda noo haya, waxaana nala socodsiinaya Casho Ibraahim Aadan.
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tegay Shiinaha sanadkii 2019. Waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong, waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana, kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo uu ku tegay jasiiradda Guam. Waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacific-ga. Guam ayaa naga horeysa, buurto waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi. Saipan waxay ahayd halka ugu horreysa ee ay ku hakadaan magangelyadoonka Shiinaha sida Huang oo kale, sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha in ay joogaan 14 maalmood fiisa la'aan, laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada. Guam oo qiyaastii 214 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta ayaa samaysa. Dadkan magangelyadoonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horreeyey ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda. Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyey safarka Guam.
Weligay
ma arag mawjado sidaas oo kale ah. Waa sidii buur oo kale, sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay. Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019 ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyey ee ah in Shiinaha loo gacangeliyo isaga, xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska. Sidaasi daraaddeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay. Waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan. Wuxuu yidhi, aniga daraaday iyada iyo ilmaheenna yar waa lagu lug yeelan doonaa. Dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaasoo kala qaaday dariiqa halka sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam. Waa kan Franklin Gutierrez oo ah sarkaal ka tirsan kastamka Guam iyo hay-adda karantiilka. Ilaa hadda, qof kasta oo aan la kulannay waa muwaadiniin u dhashay Shiinaha. Muhaajir u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Yan ayaa laba jeer waxa uu ku dhiiraday badweynta ka hor inta uusan soo cagadhigan Guam. Waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Baasifiga si aan u gaarno dhulka Mareykanka, halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub. Lu waxa uu sheegay in uu ka tegay Shiinaha sanadkii 2018 kadib markii uu hareer maray hannaanka internetka ee waddanka. Wixii uu arkay ayaa beddelay aragtidiisa adduunka. Waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha, tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen, cabrinta Falun Gong, iyo gaar ahaan xerooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas. Lu iyo Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo, ayuu yiri gudoomiyaha Guam. Waa kan Lourdes Leon Guerrero. Mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka. Ikhtiyaarada keliya ayaa ah in garsoorayaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhegaysi shaqsi ah amaba ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga, laakiin waxaan ogahay inay jirto dib u dhac. Sida uu dhigayo maamulka Trump, hannaankii magangelyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la xakiyey. Hadda Huang iyo Lu waxa ay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda. Waa kan Peter Huang. Waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangelyada laguma xadgudbi karo. Habkaas, ayuu yiri Huang, kuwa runtii u baahan magangeliyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan.
Aashe Ibrahim Ahdan Aashcuud ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha, waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Mahad Cali Xidir.
kulanta wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gebagabeeyey labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha, kaas oo ka soconayay garoonka wish stadium ee magaalada muqdisho. Haddaba tartankan sida lagu kala guuleystay, biladihii la kala qaaday, iyo dhammaan waxyaabihii laga diiwaangeliyey sanadkan ayaa barnaamijkeena galabta ku qaadaa dhigi doona. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga cabdulaahi maxamed nuur cadaani, saciid maxamed sheekh, saciid bootaale, macalinka gabdhaha kubadda kolayga ee elman cabdifataax maxamed macow buukaale, kabtanka kooxda kubadda kolayga ee heegan, iyo shamse nuur saciid oo ka mid ah gabdhaha u ciyaaraya sanadkan kooxda kubadda kolayga gabdhaha elman. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay cabdulaahi maxamed nuur cadaani, gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga, oo ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha.
waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay idaacadda v o a galabta. halkan waxaan kusoo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda kolayga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilooda. tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilala iyo 5 kooxood oo gabdha ah, bunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guulaysteen naadiga ciidanka booliiska soomaaliyeed ee heegan, kaalinta labaadna kooxda gift of giveries oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkeenna. dhanka gabdhaha markaan u leexanno, sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno. muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood, sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii jeneraal daa'uuda ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood. markan waxay noo noqdeen 5 kooxood, waxaana koobkaas ku guulaysatay kooxda elman bs oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay, oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen. kaalinta labaadna waxaa galeen gabdhaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee heegan. aad iyo aad baan ugu ammaanaynaaga haweenka soomaaliyeed kaalin muglahay ku leeyihiin isboortiga dalka guud ahaan, gaar ahaan kubadda kolayga. waxaana ugu badan baablaha isboortiga la sheegaba asalkooda waxay ka yimaadeen kubadda kolayga, iyo qaybo kaloo ka yimideen ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin. waxaan leeyahay kaalin muglahay qaateen waa ku ammaanaynaa, waana soo dhowaynaynaa kaalin walbo wax walbo aynala qaban karaana waan diyaaraan u nahay. cid kastoo soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubadda kolaygana waxaan leenahay soo dhowow, cid kama laha, waa wax waa naga wada dhexeeyo insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 2025 oon ka qaybgeli doono inaan guulo ka helno, waxaana ku heli karnaa garab istaaga shacabkeena soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waana mahadsan.
Shamso, galabta waxaad ku guulaysateen koobkii kubadda kolayga ee gabdhaha, maxay kaaga dhigantaa koobkan?
koob adduuna camal anoo soomaali ciyaarayo oo yani soo wadamaha kale anoo soo ciyaara oo koob adduun soomaali keena camal, sababtoo ee intaasoo koox la soo ciyaarnay waana badine sharafna waxa oo e anoo ah anigoo elman gabdho yaryar oo daraada soo baxay oo intaasoo koox jirtay aana ka badinay guulii guuldaro wee jirta, laakiin alxamdulilah qof walbo oo guuleystana maalintaas maalin weyne u tahay. ani weeba noogu sii darantaa sababto ee koobaaba keenayba alxamdulilah. insha allah intaan inka badan aana rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynayna insha allah. horyaalka labaad waa horyaalka sanadka hore iyo kana laba noo ah, marka insha allah intaan inka badan aan rajaynaynaa. sharaf ee noo tahay, aada u faraxsanahay macalimiinteena, maamuliinteena, inta walaalaheena, inta garabkana siisay, aaday u mahadsan yihiin qaasaan elman bs.
shamso, intii aad ciyaaraysay kubadda kolayga horyaalka soomaaliya ee sanadkan, kooxdee kugu adkeed ayaa isleedaha oo aad ka hor imaaday inta uu socday tartan?
koley kooxaa kooxba kooxaa ka daran, sababto aad mar haddaa garoon ku jirtid adi kooxyo adag waa la kulmee, koox noo kale waa la kulmee. anigi horyaalka horaa cabsanayn sababto intaan qof wligeen ma hor imaanin, laakiin kan alxamdulillah waa raaxaysanay. koox walbo anigoo isku kala soono oo isdhaheen waxaan waa samayn kartiin, sababto intaan waa kasoo badisan intaan waa samayn kartiin, kooxdaa isdhaheen heegan ahayd saasay taa alxamdulillah waana ka badinay.
saciid maxamed sheekh, saciid bootaale, gabdhaha elman ayaa hogaaminaysay sanadkan kubadda kolayga, horyaalka kubadda kolayga ee soomaaliya, bal ka waran caqabadaha aad kala kulanto marka aad hogaaminayso gabdhaha ama aad leelinaysid oo ciyaaraya kubadda kolayga soomaaliya.
waa ku dhawaa walaalkay kaaliga, aad iyo aad u mahadsan tahay. walaahi waa wax badan, iska badantaha maanta waxaas ma soo koobi karno. aaday u fara badan yihiin, waa iska dumar, waa caqabada badan yihiin, laakiin waxaa ilaahay mahadiisa mar haddaad guulaysato wixii caqabadee dhinaca iska marayaan oo faa'iidadii iyo hadafkii targetka laga lahay waa la gaaray. sida maanta kuu muuqato farxaddan intaanu gabdhoodu maanta iyo dhallinyaradan meesha ku wada faraxsan, koobkiio maanta meesha lagu wada bixiyey, sida maanta xiriirka gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga cadaani oo ka dhawaajiyey dhowr sano ayadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu guuleysana 5 kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaawdo wiilishii oo ka xaraarta fiicnaa sida aa u jeedid aaday u qurux badan tahay. markii horena gabdhaha way dheeli jireen, haddana waxaa rajaynaynaa insha allah sida hore iyo si ka fiican inay soo noqon.
cabdifataax, maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubadda kolayga horyaalkii kooxda elmana qaaday, kooxdaadii
hablaha ee heeganna kaalinta labaad ay galeen bal xiisa ahaan keeba xiisa badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubada kolayga
wallahi labadoodu way xamaasad badan yihiin walow ee gabdhaha ay xamaas badan yihiin ee jecel yihiin dadka inay soo daawadaan ee gabdhaheenana ee mar walba hoggaanka ee horyaalka ayaga qaadi jiray lagama qaadi jirin ee maanta kaalinta labaad haday galeen micneedu waxay u dhigan tahay inay still wali ay taagan yihiin walow maanta aad badinay oo elmana ay ka badinay insha Allah kulli un sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaan ku soo wajito waxaan kaloo halkan ugu sii faa'iideynayaa taageerayaasha adiga heegana facaweyn ee wiilali gabdho sida qurux badan idinkana mar walba aad maxaa la noo dhiirigelisaan dhiirigelintiina maanta wax ku nahnay maamulkana sidoo kale aad u mahadsan siday noo soo garab qabteen adiga heegan inay horyaalkana qaaday ciyaartooyda ugu wanaagsan ee qaaday gooldhalinta ugu wanaagsan ee qaaday intoon aan wada qabsanay macalmacaanka ugu wanaagsana haddii kulli waa arkaysaa heegan inay maxaa sanadaha soo tiigsatay sanadihii hore ee hoos u dhacday hadda kama kore soo qaaday
shamso ugu dambeyntii maxaad leedahay gabdhaha soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u soo rogelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubadda kolay
wax walba samayn kartiin naaga noolaatiin sharafa leedin ilaahni ixtiraamay qof walbo oo ugu talagala waxba u samaysan karaa sababtoo intaanoo kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba kooxa ka tirsan oo soomaaliya u dheesho sida hore maa waddankiina uu sosan mooyaa insha allah amni iyo iimaan ilaah noo keena soomaaliyan ha guuleysato idinkana wax walba samaysan kartiin intaan inka badan dadaal aan idhilan
aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilow wanaagsan
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurba waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheena kanada xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacaya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo loo yaqaano d r c uu ku yeeshay soomaalida ku ganacsata dalkaasi dalka d r c kongo oo ah dal ku yaala bartamaha afrika ayaa ka mid ah dalalka ay soomaalida ku haystaan ganacsiyo kala duwan bila daahir maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee lumbashe ee dalkaasi kongo bilo aan kula kulmay magaalada toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan marka hore weydiiyey saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay soomaalida
waa mahadsan tahay xuseen kongo d r c waxaa ka bilowday dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha la yiraha bariga kongo oo goma degmada goma la yiraahdo ilaa haddana waa haystaan soomaalidu waa degan yihiin number badanay ku joogaan goma iyo dhanka weli waxay degan yihiin oo kale bukafu kisangani kivu all magaalooyinkaasoo dhan bariga waxaa waaye kongo waxay diris leeyihiin uganda iyo rwanda ganacsigoodu waa saameeyey oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba soo baawurta soo gudbi jirta soomaalida waxay ka shaqeystaan shidaalka socodka baawurtii wixii oo dhan way xirmeen soomaalida kongo way wada joogtaa dhammaan kongada aan ka hadlaynana waa konga d r c magaalada lumumbashi oo annaga aan ku noolnahay soomaalida ka shaqeysato waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractyaal iyo waxbay ka shaqeystaan miningka la shaqeystaan ayagu hadda saameyn badan kuma laha laakiin cabsi way jirtaa dhanka kinshasa oo ayagan ay ka dhaceen banaanbaxyo nabadeed la rabay laakiin isku bedelay banaanbaxyo qalalaaso wato ayaa ka dhacay safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay weliba waxaa igu maqaalaa in soomaali dhalinyaro ah oo rwandis loo maleynaya inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa igu maqaala
waa ta xaqiiqan taabal marka soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaaladu ay saameeyeen
raggaas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeco keeno iyo kuwa keeno shidaal waxayna u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toosa waxay ugu xiran yihiin kenya shidaalka kenya laga keenaa lagu gadaa
waa tahay kinshasa iyo lumbashe oo caasimadii iyo caasimadii labaadaad soo magacaawday ee lumbashana soomaalida ugu badan ay ka ganacsadaan oo adigu aad ka mid tahay marka dagaaladaas oo kale aad maqashaan maxaad dareentaa
sababtu cabsi way jirtaa mar walba hadda magaaladan lumumbashi waxay diris la tahay zambia diris la tahay cabsi way jirtaa laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaalaa oo ka dhacay ma jiraan lumbashi iyo kinshasaba cabsida waa la dareemaa oo hadda waxaa qabsaday magaalada dhanka bari waxaa qabsaday jabhad jabhadaasa inay kusoo siqda ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub
jaaliyadda soomaalida sidee bay ka waran isku xirnaantooda
jaaliyadda soomaalida waa ganacsato ayagoo ayay joogaan maka dhisna meesha safaarad kuma lihin waxaan ku leenahay keliya dhalinyaro businessman jumper of business ee ka jiro ayaguna waa indhahooda waa furiyiin ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacaya waddanka oo ogyihiin.
Waa tahay muddaad joogtay ee Congo, marka maadaama safaarad sidaa sheegtay se meesha joogin, sidee isku wacigelisaan oo amaba aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordha dalka?
Soomaalida inta badan dad badan number badan ma aha. Numberka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimada labaad ee waddanka ah. Waxaana lagu wada xiriiray aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabahaasan ku wada xiriirna. Waxaan ka shaqeynayna muddooyinkan dambe waxaan ka shaqeynayna in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qonsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doono. Hawshaas haddaan ku jirnay Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma, number yarna waa ku joognaa.
Waata markay u baahdaan Soomaalida in passport Spanishiyana kale arrimo dowlad Soomaaliya la xiriira talaabo nuceeba qadan halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad iska raasin karaan?
Laba meel ayaan ka raadinaa passportka Soomaaliga markii qofka uu ka dhaco expire ka noqdo ama ka lumo. Waxaa u dhow waddanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka ayaa safaaradda Soomaaliya ku taalo, ayaa passportka laga dalbadaa. Marka kalena waxaa laga dalbadaa Dar es Salaam oo Tanzania ah. Boorada marka sidaasaana loogu soo diraa way aadaan waa meesha sayka ka dalbadaan, kadibna waa loo soo diraa waxaa loogu keenaa Congo.
Waata waxay iga warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda amaba jabhadu ay la wareegtay qaybo ka mid ah Soomaalida ku sugan, idinku maadaama meel nabdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maray ma ka wareysataan?
Ha, Soomaalidu waa iska warqabaan oo sidan hore kugu sheegay waa yaryihiin. Congo nin Soomaalidu joogto waana laga warqabaa. Waxaan ujeedin lahaa in ay taxadar muujiyaan, ay aad isaga ilaaliyaan waxyaabaha qalalaha saha iyo baraanbaxyada, inay aad isaga ilaaliyaan ay guryahooda ku jiraan, bisimisyadoodana ay aad uga warqabaan, inay isku xirnaashana ay muujiyaan.
Sanadahan dambe waxaa kordhaya Soomaalida tegaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka. Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimada labaad ee Lumumbashi. Waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 400 qof oo Soomaali ah inay ka shaqeystaan magaaladaasi. Tira aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimada dalkaasi ee Kinshasa. Axmed Cabdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lumumbashi ayaa xilli sii horreysay iga warramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo.
Horta sababta ugu weyn oon hadda dhihi karno way keeni kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxaa weeye dadka halkan degan systemkooda waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo. Waddankan waxaa wax looga hadlaa, waxna looga bartaa luqadda Faransiiska. Midda kale dugsiyo quraana ma laha waddanka. Marka sidaa darteed qofka qoyskiisa hadduu keena hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo uu noqdo, laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto. Challengeska ugu badan horta waa midda, sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa, laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood. Dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan miciishadeeda way adag tahay, waa miciishad qaali ah. Waddankan waxaa weeye miciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay. Waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragta keligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys jooga ay masriifi karto. Marka in maaragta sababaha keeni kara ay kamid tahay in qofkii uu maaragta uu xamil karin inuu qoys dhan halkan ku hayo duruufaha dhaqaale darteed.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii Qurbe ee Xuseen Nuur Xaaji intaas uu ku dhaafno gabagabadeeda cadan ku sii dhawaaneyna markana dhinacii heesa.
Hubna hadalkaaga qabta barbaaba xanuunsanaya adigu
adigu xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga quuta barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xaalkayga adoo wanaysana xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xilliga kala dheeridena xusuustaada la noolay adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xilliga kala dheeridena xusuustaada la noolay adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay
codka macaan ee suldaan seeraar aanu intaasi ku dhaafna gebagabo waxay ahayd idaacaddeenni galabnimo intaan caawa mar kale kulmi doonana waa v o a oo idinla nabadgelya.
adigu xilligada ka dheertay adigu
adigu xilligaad ka dheertay.